Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 5 minuta, dobar dan. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o tome koji su efekti 10 godina stimulacije razvoja biznis klastera u Srbiji. Da li su se klasteri pokazali kao dobra ideja i u kojim granama? Kako možemo, poučeni ovim iskustvom, da dalje razvijemo klastere, ali i druge mehanizme saradnje među kompanijama iz istih oblasti. Dobrodošli u emisiju. Klasteri su, to je uglavnom poznato, relativno neformalan, u smislu da nije strogo regulisan, način udruživanja kompanija iz iste oblasti i često sa istog geografskog područja, udružene u klastere, u teoriji barem, firme mogu lakše da osvoje tehnološke inovacije, da izađu na tržišta razna, da pregovaraju sa državom i još mnogo toga. Međutim, cijela ideja klasterizacije nije uhvatila neke duboke korijene u Srbiji. Zašto? O tome razgovaramo danas, a naše sagovornice večeras su Jasna Žarković iz Instituta za regionalni razvoj. Ovaj institut danas je predstavio istraživanje koje se osvrće na 10 godina razvoja klastera u Srbiji. Jasna, pozdrav.
Dobar dan.
Zatim Maja Pečić iz Razvojne agencije Srbije. Razvojna agencija Srbije već 10 godina, ranije pod drugim imenom, pomaže razvoj klastera.
Dobro večer.
Također Slađana Milović, menadžerka klastera FACTS, to je klaster modne industrije, jedan od uspešnijih klastera u Srbiji.
Hvala, dobro večer.
I Marina Blagojević iz Asocijacije srpskih klastera, ujedno i iz IKT mreže. IKT mreže je jedan od 4 vrlo uspešna naša IT klastera.
Dobro večer.
Za početak, privrednici često govore da veliki pritisak osjećaju sa raznih strana kada su neke ekspertske organizacije u pitanju. Dakle, udruživanje u klasteru, udruživanje u regiji, udruživanje u hubove, udruživanje u komore, razni savjetnici, pisci projekata, uvođenje standarda. Dakle, da li na ovakvu našu nejaku privredu postoji prevelik pritisak da se usvajaju tuđe iskustva koje su možda primjenjiva u nekim drugim okolnostima, ali dakle, da li je to prevelik pritisak, jedan od razloga zašto neki nivoe organizovanja na višem nivou i ekspertske pomoći nisu toliko često prihvaćeni u Srbiji kao što bi mogli da budu. E sad, kako god i ko god želi.
Ja bih prije svega navela da mi u Srbiji nemamo zakon, odnosno pravni okvir koji reguliše poslovnu i institucionalnu infrastrukturu, kako mi to nazivamo najčešće u praksi. Ja bih navela da smo mi kroz naše programe u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj prvi put definisali našim programom šta je to šta mi podrazumemo pod klasterom. To je pre svega udruživanje najmanje 7 privrednih društva koji su međusobno sektorski povezani i koji imaju zajednički cilj da nastupaju na raznim tržištima ili neki drugi način saradnje da ostvare. Ja pre svega mislim da je udruživanje, odnosno povezivanje partnerstva među malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima izuzetno značajno, jer to je jedan od mehanizama da bi oni bili produktivni i da bi povećali svoju konkurentnost.
Da, ali zašto je onda tako mali procenat kompanija učlanjen u bilo koji klaster? Zbog čega ne vide primamljivost u tome?
Pre svega preduzeća, odnosno preduzetnici, oni su profitno orijentisani. Da bi oni imali cilj da pristupe nekom udruženju, komori ili nekoj drugoj organizaciji koja im pruža podršku, oni moraju da vide svoj interes, ono svoj benefit koji ostvaruju kroz takve udruženja. Mi u Srbiji imamo najveći udeo malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, preko 99% ekonomije predstavlja upravo taj sektor. Veoma je teško ostvariti izvoz ili neki drugi vid povećanja konkurentnosti ukoliko kompanije samostalno nastupaju. Zato je izuzetno važno objasniti i približiti sve ove benefite koje oni mogu da ostvare, naročito kroz klastere, da bi ta preduzeća koja teže ka razvoju mogla da ostvaruju kroz takav vid partnerstva.
Evo, to su vaše iskustva iz Razvojne agencije Srbije. Šta kažu naše gošće iz biznisa na ovo pitanje, a i na pitanje koje možda možemo da nadovežemo na to, da li jednostavno su firme jedne drugima tolika konkurencije i bore se za tako mali kapital koji je na raspolaganju i neki neće preživjeti ako ne dobiju neki projekat, ako ga ne dobiju oni dobit će kolega, da jednostavno ne posmatraju svoje kolege kao na potencijalne partnere.
Upravo tako. A jedan još samo bih dodala od prethodnog izlaganja moje koleginice iz Razvojne agencije bitan segment možda zašto više se ne udružuje jeste i poverenje. Kada se klaster formira, jako je važno da postoji poverenje, jer se kroz klaster zapravo informacije dele. I to je ono što je možda i ključna stvar klastera u odnosu na neke druge forme udruženja, kao što su, na primjer, privredne komore ili druge institucije. Vi za jednim stolom ćete imati direktne konkurente na određenom tržištu, a oni jedni drugima trebaju da podele možda i određenu poslovnu tajnu i informaciju. Znači, transparentnost je nešto što je osnov funkcionisanja jednog klastera. I to, eto, na primjer, da dam primjer, u našoj modnoj odevnoj industriji je vrlo specifično. Imate, na primjer, na jednoj poziciji, evo, u Knez Mihajlovoj, radnju do radnje, koja je jednim drugim konkurent, a oni su svi, na primjer, članovi klastera Facts, koji ja predstavljam.
To je interesantno, i na zapadu su često radnje iz iste ulice ili restorani iz iste ulice u mini klasteru.
Tako je, jer su možda iz ranijih iskustava koja nisu bila prijatna kada su pravljena razna udruživanja slične vrste i nisu bila toliko transparentna, ljudi su malo skeptični. A kako sad ponovo i zašto bi se ponovo udruživali, mm-hmm. znate? Kada se jednom ta neka barijera prođe, ako uz to imate i podršku države, onda je sasvim posle lakše animirati firme da postanu deo jednog klastera.
Interesantno je da su klasteri, da je program podrške razvoju klastera najdugovečniji program podrške razvoja konkurentnosti u Srbiji. Dakle, postoji već 10 godina. Ko će da nas malo vrati u to vrijeme? To je jedan od prvih projekata kada smo počeli onako institucionalno da pristupamo problemu konkurentnosti.
Da, upravo analiza efekata programa podrške razvoja klastera za period 2017-2015 ima u fokusu razvoj klastera u Srbiji i prije svega ovaj sam program je nastao kao pilot projekat 2005. godine da bi se 2007. godine osnovao program podrške razvoju klastera koji je nacionalni program i trajao je do 2000 u našem posmatranom periodu 2015. godine. Međutim, bitno je napomenuti da pored ovog programa postojali su i drugi programi iz javnih državnih sredstava kao što je iz ministarstva trgovine.
Da, kao i strana pomoć.
Kao i strane razni donatori od Giza USAID-a, UNOPS-a i brojni programi i projekti koji su financirani iz sredstava Europske unije.
I ono što meni fascinantno, a opet lepo pokazuje situaciju kod nas, to je da je cijela ta trajektorija od 10 godina pokazala da prvo se pojave organizacije koje vide da negde može da se dobije novac, onda deo njih otpadne kad se smanji priliv novca, ostane deo onih koji nastavljaju ozbiljno da rade i dan danas su opstali samo oni koji su počeli da rade pre nekoliko godina, tada prihvatili novac za osnivanje, danas manje više se ni prijavljuju za novac jer su nadrasli to u suštini.
Da, upravo analiza je pokazala da održivost samih klasterskih organizacija je upitna i kako se određeni programi nastaju i završavaju, dolazi se pitanje finansiranja i odnosno stvarnog interesa i strateškog cilja klastera. I ukoliko članice nisu spremne, odnosno preduzeće da izdvoje finansijska sredstva za plaću članarinu i podrže rad klastera, onda imamo problem održivosti tih klasterskih inicijativa.
I koliko ima klastera? Koliko ima uspješnih klastera kod nas?
Pa, prema podacima APR-a u Srbiji trenutno posluje 136 klastera u 27 sektora. Možemo da kažemo da su neki manji ili više uspješni. Ono što je analiza pokazala, to je da u Srbiji imamo blizu 40 klastera koji su spremni za izvoz.
A po čemu merite uspješnost? Kažete manji ili više uspješni?
Pa, pre svega prema broju članica, zatim po uspješnoj realizaciji projekata i oni koji ostvaruju, da kažem, najveće benefite za njihova preduzeća, odnosno članice.
Da, i kad pogledamo tu statistiku, što ona kaže? U kojim sektorima je projekat osnivanja klastera, da kažemo, uspeo, u kojima je pokazao da postoji šansa, ali da možda ta šansa nije ispunjena u potpunosti i da li postoji neki sektor gde su ljudi pokušali i videli da ne mogu jednostavno?
Pa mi kroz naše programe možemo da vidimo da postoji jedan kontinuitet što se tiče klastera koji se iz godine u godinu prijavljuju na naše javne pozive. Među njima je i naša današnja sagovornica gospođa iz FECCA, tako da postoje kvalitetni projekti. Mi podržavamo i finansijski i nefinansijski klastere. Također ono što mogu da kažem da postoji i određena podrška koja se ostvaruje kroz EU sredstva i ono što smo mi mogli da kroz analizu sagledamo, to je da najviše klastera posluje u sektoru agrobiznisa i trenutno imamo 35 klastera u tom sektoru i sektoru turizma blizu 20 klastera.
Odlično. Sad, obično se razgovara o klasterima kao mehanizmu za lakši izlazak na strana tržišta za povećanje izvoza. Sad, vi u IT sektoru praktično radite uglavnom za strana tržišta. Koliko je to tačno? Da li firme koje su deo klastera zaista lakše mogu da apliciraju za neke jako velike projekte ili se saradnja uglavnom zadržava na tome da zajednički treninzi se organizuju, da se razmenjuju informacije i tako dalje?
Pa, u principu zaista sve usluge koje se organizuju preko klasterskih organizacija jesu usklađene sa onim što firmama treba u datom momentu. Dakle, svi, da kažemo, uspešni klasteri su tehnički, imaju bottom-up pristup, što znači da zapravo sve želje i sve potrebe članica jeste ono glavno čime se mi bavimo u datom momentu. IT kao takva industrija jeste orijentisana zaista na izvoz i članice otprilike na godišnjem nivou definišu koja su to tržišta koja su njima interesantna, na koje bi oni želeli da izađu, na koje bi oni želeli da plasiraju svoje proizvode i svoje usluge.
Sad ja se izvinjam što prekidam, malo razmišljam, možda upravo onda i tajna toga što su klasteri uspješni, ako su već firme voljne da prihvate tu ideju, činjenica da ih nema više od desetak firmi u klasteru, u komori gdje ima nekoliko hiljada firmi, teško se može čuti nečija želja.
Pa nije baš tako da u klasterima ima desetak firmi, znači naši klasteri uglavnom imaju od 30 pa plus, znači zavisi da li zapravo imamo samo male srednje preduzeće ili računamo i velike i start-upove koji su u našoj mreži. Ono samo što bih voljela da pomenem jeste da klasteri nisu samo preduzeće. Klasteri čine mrežu i to je ono što je specifično za njih kao za organizacije koje pružaju podršku, a to je da u svom sistemu imaju druge organizacije koje pružaju podršku, kao što su razvojne agencije, regionalne agencije, poslovno-tehnološki inkubatori, naučno-tehnološki parkovi, kao i obrazovne ustanove, odnosno fakultete i naučno-istraživačke institucije. To je ono što klasterima daje posebnu, da kažem, snagu i vrednost kao jedne mreže.
Međutim, Jasna, vaše istraživanje pokazalo da te institucije, čak i kad su bile na papiru uključene u rad klastera, nisu bile preterano involvirane u njihov rad.
Pa da. Kad je u pitanju saradnja, uglavnom se odvija između klaster menadžera i obrazovnih institucija ili naučno-istraživačke institucije, dok su manji, odnosno ređi primjeri saradnje između između članica preduzeća i obrazovnih institucija. Ali oblici saradnje koji najčešće postoje vezani su za edukaciju članica preduzeća i tu imamo brojne primjere. I u okviru FECCA i u okviru IT sektora, IT akademija, ICT Vojvodine.
Pa evo i ja mogu da dodam naš klaster FECCA, kako se vole da kažu skraćeno, inače pun naziv klaster modne i odrevne industrije Srbije. Mi imamo jako lepo razvijenu saradnju sa našim članicama, to su državni fakulteti i radimo na jedan specifičan možda način, tako što ne samo da zajednički učestvujemo u raznim aktivnostima, već i zajednički razvijamo druge aktivnosti i iz toga smo i razvili sajam karijere koji je već postao tradicionalan i mi svake godine pravimo sajam kojim našim deci, studentima omogućavamo, dajemo priliku da odrade svoju stručnu praksu u firmama članicama, ali isto tako i sutra da se zaposle. Na taj način klaster dolazi do baze podataka studenata, odnosno do njihovih CV-a koji kasnije mogu postati radna snaga u firmama članicama. I to je neka izuzetno korisna, da kažem, stvar trenutno, jer budući poslodavci njihovi ih upoznaju na vreme, a deca studenti dobiju možda na vreme određena znanja kroz tu stručnu praksu koju obavljaju.
Da, koliko su klasteri primjenjivi u različitim oblastima? Modno, industrija, odnosno tekstilna, dosta je različita po prirodi posla od IT-a, opet klaster metalaca je nešto potpuno 16, klaster agrobiznisa je nešto 17. Dakle, da li je to dokaz da u suštini, u teoriji barem klasteri mogu da funkcionišu u svakom oblasti?
Jeste, znači zapravo klasteri nastaju iz želje i potrebe samih firmi i to je ono što je glavno. Ukoliko postoji želja, potreba da se reši neki zajednički problem ili da se ostvari neki zajednički cilj, to je sasvim dovoljno da se klaster osnovi i da kao takav funkcioniše. Svaka od ovih industrija koje ste nabrojali zapravo ima neku ideju u kom pravcu želi da ide i firme su zapravo na nekom, da kažemo, malo višem nivou razvoja u smislu da imaju svoj neki pravac i to prate. Tako da naša industrija, konkretno IT vezano za edukaciju, takođe sarađuje sa fakultetima, pogotovo iz te potrebe za IT stručnjacima koja je evidentna i koja je onako baš na nekom, da kažemo, jako, jako velikom nivou sada trenutno. Isto tako i kolege iz svih ostalih sektora imaju prostor u kome sprovode zapravo edukaciju sa svojim članicama i automobilska industrija i industrija metala, kao što ste pomenuli, kolega iz Vojvođanskog metal klastera. Ono što je bitno jeste da su to uvek neke stručne stvari koje su jednostavno jeftinije i jednostavnije da se za više firmi uvedu na taj način preko klastera, nego da firma to finansira sama i da se sama, da kažemo, upušta u taj poduhvat te vrste edukacije.
Ono što je interesantno to je da država iz godine u godinu smanjuje sredstva koja se daju za razvoj klastera, ali ja sam se jako iznenadio na današnjoj konferenciji, nisam čuo velike primjedbe na to. Jednostavno i same firme i same udruženja kažu da je moguće naći drugi putevi i da nije neophodna pomoć države. Čisto statistički podaci pokazuju da pomoć pada. Zbog čega pomoć pada i šta su alternative? Dakle, ako država više ne smatra da je važno da se velikim novcima pomažu klasteri, na kome da to radi, da li uopšte to treba raditi?
Pa ja se ne bih baš složila sa ovom konstatacijom, možda je to,
ali više
da su to podaci iz analize do 2015. godine. Ono što treba da se naglasi to da je Vlada Republike Srbije 2016. godinu proglasila kao godinu preduzetništva i Razvojna agencija Srbije u okviru te inicijative kroz dva programa podržala klaster i to pre svega program za podršku poslovne institucionalne infrastrukture vrednosti 130 miliona miliona dinara i drugi program internacionalizacije sa 90 miliona
dinara. Dakle, država
dinara.
Ipak nastavlja da ulaže u klastere, to je lepa vest.
2016. godina je se pokazala kao godina gde je država najviše novca opredelila za razvoj i podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu. U tom smislu i klasteri su dobili priliku da kroz projekte budu podržani od strane razvojne agencije.
Da, i da li vi kao predstavnici klastera imate realne koristi od tog novca?
Ja mogu ispred klastera sekt, modne i odnevne industrije kažem da mi svake godine konkurišemo i da smo svake godine podržani. To su projekti od izuzetne važnosti za naše članice, jer u našim projektima učestvuju većina članica Cluster Effects i to su zapravo zajedničke ili nabavke ili aktivnosti ili zajednički izlazci na strana tržišta i nama ti program izuzetno znači.
Da, međutim, dešava se opet iz vašeg istraživanja da koliko god klaster bio uspešan i članice klastera govorile da fantastično sarađuju, rad u klasterima ne dovodi do povećanja proizvodnje ili izvoza koji je vidljiv u brojkama, uglavnom.
To zavisi od pojedinačnih slučajeva.
Pojedinačnih slučajeva.
To je pojedinačnih slučajeva. Što se tiče raspodjele sredstava u analiziranom periodu od 2007. do 2015. Početak projekta 2007. i 2008. bio je podešan sa značajnim finansijskim sredstvima, govorimo 2008. oko 49 miliona dinara, dok je 2014. pao na 9,7 miliona. Znači, to je trend neki koji je bio od pada finansijskih sredstava u prethodnom periodu.
Da. Mada u suštini i dalje većina samih klastera prikazuju relativno male prihode. Da li to znači da i firme koje su članice ostvaruju relativno ili stagniraju ili ne? Dakle, da li ste imali generalno povećanje, bilo kakvo povećanje proizvodnje ili prometa od kad su firme članice klastera? Da li se to iz nečega vidi?
Pa da, to se vidi jednostavno iz, naravno, financija samih firmi, ali morate da shvatite da financije klastera nisu usko povezane sa financijama firmi. To su dve apsolutno različite stvari i klasteri ostvaruju svoje prihode pored članarina, naravno učešćem u različitim programima i projektima. Ono kako stvari zapravo funkcionišu na terenu jeste da vi imate neki set aktivnosti koje je potrebno da ispunite sa vašim firmama, da li je to edukacija, da li su to različiti događaji, konferencije, B2B događaji, i vi jednostavno jedan deo tih aktivnosti možete da ispunite iz vaših sredstava, odnosno iz članarina, dok drugi deo aktivnosti finansirate kroz različite programe, da li će to biti programi ministarstva, razvojnih agencija, regionalnih agencija, donatora ili tako dalje, to je ono što zapravo klaster, da kažemo, odlučuje. Kompanije, pogotovo u IT sektoru, svake godine ostvaruju rast i to je ono što, mislim, je evidentno, pogotovo kada se radi, naravno, o izvozu softvera, i to možete pratiti, naravno, po vestima svake godine. Mislim da taj softver upoređuju jedne godine sa malinama, druge godine sa kukuruzom, ali poprilično smo konkurentni po tom pitanju, tako da definitivno neke od dosta jako velikih kompanija se nalaze u klasterima i evidentan je rast svake godine.
Ja bih isto dodala, vezano za vaše pitanje o veličini i količini pomoći, jel, koje država daje. Znači, u skladu sa tim, u stvari, evo, konkretno naš primer Cluster Effects, mi i pravimo neke svoje programe i ideje za te projekte, jel tako? Ako je pomoć od države limitirana, ako je manja, u tom smislu mislim, onda nećemo mi kod države aplicirati sa projektom koji je 10 ili 100 hiljada eura. Onda ćemo tražiti drugo mesto na kome ćemo naći mogućnost da apliciramo na taj projekt. Da li je to prekogranična saradnja, da li su to evropski projekti. Ako tog trenutka u državi postoji manja količina u budžetu novca za našu pomoć, nama svakako znači da je to veća, jer bi samim tim, evo, konkretno kroz naš primer, mi imamo dobre rezultate kroz programe podrške koje je Nacionalna agencija ili sada Razvojna agencija Srbije nas podržala. Mi konkretno imamo rezultate i povećanja produktivnosti i povećanja izvoza.
E sad, ovo sve zvuči odlično, ali onda je možda najvažnije pitanje zašto vaš ili vaš uspeh nije preslikan u drugim oblastima. Sad, volio bih da čujem sve četiri gošće, da li imate neku teoriju?
Pa, zapravo teorija je u pristupu. Mi smo ovde objasnili i mi smo, ja ću sada pomenuti asocijaciju srpskih klastera koja je upravo osnovana sa tom idejom da upravo taj uspeh koji ste pomenuli, drago mi je što ste ga primetili, preslikamo i na druga udruženja koje žele tako da, da funkcionišu. Jednostavno mi smo možda iz nekih industrija koje su malo, da kažemo, uspešnije opet od nekih drugih industrija, malo brže rastu, kompanije su malo razvijenije, tako da zapravo ono što smo želeli kroz asocijaciju jeste upravo da podelimo kako smo mi došli do toga i kako smo za 5 godina, da kažemo, postojanja uglavnom nekih od klastera ostvarili neke zavidne rezultate koristeći i sredstva ministarstva i sredstva Evropske unije i drugih donatora. Nije svaka industrija spremna za to u smislu da preduzeće zaista mora da bude u određenoj meri razvijeno i mora da ima jasan cilj šta želi da postigne i da uradi da bi svoje konkurente u nekim slučajima tretirao kao partnere, što je najvažnije. Znači, mora da zna da proceni kada su mu zapravo kompanije iz njegove oblasti konkurenti, a kada su mu partneri.
Zvuči teško.
Jeste, zato i postoje klasteri koji im pomažu u tome i koji im zapravo sugerišu kada izlazak na strana tržišta zapravo mogu da urade zajednički, kada ne mogu. Znači, mi smo tu, da kažemo, kao neka smernica, okvir i podloga za ispunjavanje tih njihovih interesa.
Ili servis u određenim drugim aktivnostima.
Interova analiza je pokazala da u stvari nešto što ključno određuje, kažem, uspješnost i održivost klastera je prije svega da se ima profesionalni klaster management, znači zaposleni ljudi koje će rukovoditi klasterim inicijativama, a ne da će to biti volonterska ad hoc inicijativa,
što
u najvećim broju slučajeva jeste. I pritom, osim broja uopšte ljudi koji rade u tim klasterskim inicijativama, jako je bitno da je svima članicama jasna vizija, odnosno strategija zašto su oni u klasteru.
Zašto često nije?
Zato,
pa mislim,
da li shvati u privrednici generalno šta je uloga klastera?
Pa to je, mislim, ključno nepovjerenje između preduzeća. Znači, zašto bi oni izdvojili svoje vrijeme i ulaganje novac da bi se pridružili klasteru? Znači, mora da im bude jasno, ako je to izvozna strategija, onda očekuju određene rezultate. Tako da mislim da je jako tu bitno šta je to suštinski, da svim članicama kojim preduzećima i drugim institucijama bude jasno šta taj klaster hoće.
Jako je teško naći taj zajednički cilj kod svih, ali bar kod većine da nađemo neki zajednički interes kome ćemo težiti. U konkretno primjer našeg klastera FEC je bio jedan od, je bio izvoz. I mi smo se tu negde pronašli i naše su firme članice uglavnom sve izvozno orijentisane i to je nešto što onako naš klaster vodi.
I da li pregovarate taj zajedno? Da li idete jedan predstavnik na sajam u ime svih ili...
Ne, zato što članice klastera FECT prodaju dodatnu vrednost. Mi ne prodajemo radnu snagu, mi proizvodimo sobstvene robne marke, to su establirane već na domaćem tržištu, sve znate, da ih ne nabrajamo, ali možemo reći neke Mona, Beba Kids, Extreme Intimo, Tiffany, Ivković, AMC, Luna, Garinello i tako dalje.
Interesantno da čak mnogi od nas, aj barem ja kao muškarac, do danas sam mislio reći o stranim brendovima.
Da, to većina, da. Tako da oni žele da prezentuju sobstvene brendove prvenstveno, a kako onda klaster tu njima da pomogne, to je prilikom zakupa zajedničkog prostora i to je bio, na primjer, jedan od naših projekata, ali u većim broju slučajeva B2B susreti, to znači business to business susreti. I tu je ta sinergija i države i pomoć države i evropske mreže preduzetništva u našem slučaju izuzetno važno.
A verujem da znate kolegi iz drugih modnih firmi, tekstilnih firmi, koje odbijaju da budu članice klastera. Koji su njihovi argumenti? Ako nisu nužno neuspešne firme.
Da, ja mislim da je u pitanju nepoverenje jedna stvar, a druga stvar što su možda to velike firme. Naše iskustvo pokazuje da veliki benefit imaju srednja i mala preduzeća. Veće firme imaju manji benefit da budu udružene u klastere, jer one a priori imaju novac da same određene aktivnosti sponzorišu ili da u određene aktivnosti same uđu. Neka zajednička nabavka i neka ušteda kroz to njima se ne čini možda dovoljno velika. Mada ja opet smatram da svaki biznis ima, da i u svakom biznisu treba imati benefit, pa makar i bila mala ušteda, da je značajna ušteda u određenom određenom trenutku. Mi imamo primjer dve velike firme koje su naše članice i na to smo ponosni.
Ma još da čujemo vas, pa ćemo onda čuti reklamu i muziku.
Ja bih na sve ovo dodala da benefit koji oni mogu, preduzeće mogu da ostvare kroz udruživanje, kroz klastere, ako pričamo o malim i srednjim preduzećima koji su, da kažem, osnovne članice klastera, je to što, na primjer, razvojna agencija isključivo podržava nastup na međunarodnim sajmovima samo kroz klastere, odnosno mi dodeljamo do 2 miliona dinara klasterima da nastupe na sajmu.
I koliko ima tih nastupa? Da li su oni broj na prste ili u desetinama ili u stotinama?
Kroz ove projekte
tih zajedničkih nastupa.
2016. godine mi smo podržali 5 klastera koji imaju nastup na međunarodnim sajmovima. Tako da samostalno firme nemaju takvu mogućnost ako pričamo...
Posebno ako su drugi kontinenti.
Dakle, mnogo im je lakše, jeftinije, bolje su prepoznati i na taj način mogu da ostvare bolje kontakte. Što se tiče ovog drugog projekta, podrške poslovne institucijne infrastrukture, tu je podržano 15 klastera sa oko 40 miliona dinara i cilj ovog projekta pre svega inovativnost. Jedan od zadataka klastera to je da budu inovativni, da rade na razvoju novih proizvoda za preduzeća i da se povezuju sa naučno-istraživačkim institucijama, odnosno da rade na razvoju.
Da, videli smo jedan lep primjer na današnjoj konferenciji. Niški klaster IT je prikazao Nišan, odnosno...
Nikad je također podržan i od strane razvojne agencije.
A samo u dvije rečenice, zašto nije uspio u mnogim sektorima klasterizacija?
Mi kao država smo tu da obezbedimo dobre uslove za njihovo poslovanje. To na koji način će oni da se organizuju, koliko će da budu uspješni, zavisi od više faktora, pre svega od menadžmenta koji će da vodi tako jedan klaster. Tako da ja ne bih ulazila detaljno u poslovanje samih klastera. Mi se trudimo da im obezbedimo podršku i trudimo se da samo one najbolje projekte i podrže.
Hvala. Sada je 17:36. Čućemo reklame, malo muzike, zatim nastavljamo razgovor naše gošće Jasna Žarković, Maja Pečić, Slađana Milojević i Marina Blagović.
Eko. Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
22. festival autorskog filma. Pogled u novi, drugačiji, autentični autorski svet. Korupcija, sukobi, nerazumevanje, pohlepa, ljubav, borba za pravdu, solidarnost, nada, apsurd. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Filmovi o pojedincima, razbijanje tabua, podsmevanje gluposti. Festival koji slavi slobodu izbora. Od 25. novembra do 3. decembra. FAP-RS.
Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Kako su vlade u zemlji čuda od 2000. do danas obeležavale svojih 100 dana? Šta su planirale, a šta se dogodilo? Kratko i bolno putovanje kroz vreme.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnikinja i slikarka Jana Rastegorac Vukomanović priča zašto voli roman Iščekujući varvare, čiji je autor Nobelovac John Maxwell Cucy. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sati 34 minuta, razgovaram još malo o klasterima. Čuli smo da u proteklih 10 godina klasteri su bili uspješna priča za neke, ne toliko za neke druge, ali čuli smo i da zaista je to ideja koja ima perspektivu u Srbiji. Naše večerašnje gošće, Jasna Žarković iz Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj, Maja Pečić iz Razvojne agencije Srbije, Slađana Milojević, menadžerka klastera modne i odevne industrije i Marina Blagović iz Asocijacije srpskih klastera i IKT mreže. Vaš institut Jasna je napravio analizu ovih proteklih 10 godina ulaganja u razvoj klastera. Dakle, koji su neki zaključci, da li je novac adekvatno trošen i ako bi sad počinjali novi neki period, koji bi bili neki savjeti, preporuke?
Znači, Inter je uradio analizu efekata programa podrške razvoja klastera, koji je bio jedan od nacionalnih programa najdugovječnijih, i ono što je da kažem pozitivno i definitivno proizvod ovog programa je da je sam program doprinjao klasterizaciji, promociji, osnivanju klastera, posebno u početnoj fazi razvoja klastera, formiranju kancelarija, jačanju i umrežavanju samih članica.
U ranim godinama
i pored toga klasteri su sada, da kažem, ipak prepoznati kao bitan činilac za razvoj konkurencije od strane države, znači vidi ih kao bitnog aktera kada je u pitanju konkurentnost. Što se tiče naših preporuka, prije svega smatramo da je neophodan novi, da se usvoji novi operativni program podrške razvoju klastera u Srbiji, koji bi imao jasne ciljeve, koji bi bili mjerljivi, i sam mehanizam za praćenje i ovog programa bi bio uspostavljen. Što se tiče, kad kažemo o praćenju, analiza efekata nije za sada neka, da kažem, ustaljena praksa trošenja javnih sredstava, i tu je naša preporuka da se prije nego što se donose novi zakon i radi evaluacija uticaja programa na
prošlog programa na naredni program.
Prošlog programa, da. Postoji praćenje utrošenih sredstava, ali evaluacija kao mjerenje stvarnih efekata na ciljne grupe još uvijek nije zaživjela, ali to je nešto što u narednom periodu.
I to bi mi kao novinari volili, jer bi nam dalo daleko više materijala za ovakve razgovore. Jako je mali broj analiza javnih politika bilo koje vrste.
Da, znači nije pitanje samo o program razvoja klastera, nego uopšte državnih programa. Znači kad se da neki osvrt, to je, kažem, više praćenje koliko je potrošeno sredstava, koliko je broj korisnika, ali stvarna analiza uticaja programa nije, što bi do znatno uticalo na poboljšanje programa i na bolje korištenje sredstava u narednom periodu.
Dakle, klasteri žele da se malo na više nivo podigne taj sistem finansiranja. Šta je moguće u praksi uraditi?
Ono što nam omogućava programsko budžetiranje, znači budžetiranje višegodišnje, je da mi kreiramo višegodišnji program.
Na koje ste prešli ili?
Prešli smo. Ceo sistem javnih financija sad funkcioniše kroz programsko budžetiranje. Ono što ćemo u narednom periodu dizajnirati, to je novi projekat koji će biti održiv i usmeren upravo kroz merljive efekte, kroz postavljene indikatore, kako bi na najbolji način mogli da izmerimo rezultate takvih projekata. Ono što je potrebno da bi klasteri bili održivi, da imaju permanentnu podršku, da se ona iz godine u godinu povećava. Pored toga, kroz EU projekte, pogotovo IPA projekte i projekte prekogranične saradnje, klasterima će biti omogućeno da dođu do većih izvora finansiranja. Najveći projekat koji je trenutno otvoren za finansiranje klastere, to je Horizon 2020 Evropske komisije.
Ja sam pričao o Horizonu.
To je projekat, odnosno program koji podržava inovativnost, i ja ovom prilikom pozivam sve klastere, sve institucije koje pružaju podršku malim i srednjim preduzećima koje rade na razvoju i istraživanjima, da se udruže, da razviju partnerstva kako u Srbiji, tako i u regionu, pa i šire, i da zaista kroz kvalitetne projekte i partnerstva dođu do ozbiljnih izvora finansiranja, naročito iz EU.
Da. A koliko vam je teško generalno sarađujete blisko i sa drugim vladinim institucijama, opredeljivanje tih sredstava za razvoj generalno malih i srednjih preduzeća, što nam je strateški cilj? Dakle, prebacivanje dela posla na klastere je, verujem, daleko lakše nego kada mora da se selektira među nekoliko stotina raznih projekata konkretnih firmi. Da li u suštini ceo projekat, cela ideja finansiranja pospešivanje malih srednjih preduzeća daleko lakša ako postoji neki način, neki vid udruživanja.
Ja bih napomenula da je vlada Srbije 2015. godine usvojila strategiju za razvoj malih i srednjih preduzeća i akcioni plan koji prati tu strategiju. Na osnovu te strategije jedan od glavnih stubova podrške je upravo i podrška klasterima i ono što je sigurno da ćemo mi kroz Ministarstvo privrede i Razvojne agencije Srbije, takođe i kroz druga resorna ministarstva koja obuhvataju ovu tematiku, podržavati i razvijati programe upravo ka ovim udruženjima.
Da, i kada se završi ova godina koja, kao što smo rekli, zaista je donela nešto više sredstava nego što je ranije bilo.
Godina preduzetništva, ono što mogu da najavim, da se ta inicijativa nastavlja i sledeće godine, ona će biti još intenzivnija. Trenutno se radi na nacionalnom budžetu. Cilj vlade je da maksimalno podrži preduzetništvo.
E sad, svi očekujemo jako mnogo od IT sektora, ali činjenica je da u IT sektoru konstantno sarađujete sa kompanijama koje nisu iz IT sektora, da konkretne firme iz IT sektora sarađuju sa ne IT kompanijama. Koliko je taj transfer, prihvat novih tehnologija težak za naše, posebno te male i srednje kompanije, i što one mogu da nauče od kompanija kojima je to nekako prirodno?
Pa dosta je težak, pogotovo za mali i za srednje preduzeće iz drugih industrija, iz prostog razloga što jednostavno tržište njihovo nije toliko razvijeno i zaista neka od tih rješenja su za njih, da kažemo, skupa i ne znaju kako bi ih adekvatno primenili. Zbog toga moram da pomenem konferenciju koja je održana u oktobru ovde u Beogradu. To je konferencija koju je organizovala Asocijacija srpskih klastera, koja je upravo za cilj imala da poveže kroz sektorski različite industrije sa IT industrijom i da zapravo prikaže kroz neke primere dobre prakse kako kada se uvedu nove tehnologije u poslovanje, poslovanje može da bude uspešnije i bolje. Većina primera se oslanjala upravo na agrobiznis. Tu imamo jako lepih primera, pogotovo zato što ima dosta projekata koji su finansirani sredstvima Evropske unije i zapravo ono što se na taj način desilo jeste da su problemi koji su imali poljoprivrednici ili proizvođači voća ili nekih drugih kultura zapravo su rešeni od strane IT kompanija različitim tehnologijama, različitim aplikacijama i za to je, da kažemo, iskorišćen novac iz evropskih fondova, što je, da kažemo, neka onako win-win situacija za sve. Hteli smo da to preslikamo i na neke druge industrije.
A da li naše firme znaju kome da se obrate? Ja imam, recimo, uzgajam lubenice, imam neki vrlo konkretan tehnološki problem oko vrste pumpe. Kako da znam kome da se obratim za savjet, za dizajn drugačije pumpe? Zvuči vrlo teško.
Da, pa postoje organizacije i udruženja koje zapravo okupljaju poljoprivrednike, kao što rekla koleginica iz regionalne agencije, zapravo razvojne agencije, ja se izvinjam, jeste da postoji 30 i nešto udruženja koje su upravo koje rade u sektoru poljoprivrede, znači mogu se obratiti njima, to su udruženja koje sarađuju sa nama, da kažemo.
Dakle, nekako će doći do vas konačno.
Naravno, i radi se promocija svih tih programa. Trenutno je aktuelan ponovo program koji opet iz evropskih sredstava finansira upravo tu povezanost IT-a i agribiznisa. Trenutno program se naziva Katani i vode ga kolege iz Vojvođanskog IKT klastera. Radi se promocija dosta tih programa, tako da poprilično je to vidljivo, samo je potrebna želja da se učestvuje u takvim stvarima.
Ostalo mi je 5-6 minuta. Šta vam generalno ovo iskustvo klasterizacije govori o spremnosti naše privrede da bude konkurentna na svetskom tržištu, o mentalitetu naših vlasnika kompanija, o odnosu države i privrede? Jer ovdje čini mi se imamo jedan veliki eksperiment koji je u toku, koji pokriva dosta različitih oblasti i sve neke prednosti i slabosti i našeg sistema i našeg mentaliteta i naših resursa se, čini mi se, dobro oslikavaju u tome. Teško pitanje, ali evo, ko će prvi?
Pa svejedno, evo ja mogu da kažem nešto iz našeg iskustva. Iskustvo nam govori da ovo saradnje i povezivanje donosi rezultat, daje benefit, daje povećanje produktivnosti, i da samim tim možemo smatrati klastere kao jedan zaista pravi primer podsticaja konkurentnosti malim i srednjim preduzećima. S druge strane, rekla bih da bez obzira što je malo pre koleginica rekla da se klasteri pojavljuju kao bitan činilac za razvoj privrede u državi, mislim da je to i dalje nije dovoljno, na dovoljnom nivou i da to treba da bude na još višem nivou, bar na onom nivou na kom smo mi videli kako to funkcioniše u Evropskoj uniji, jer smo na njihovim primjerima učili, konkretno klaster FECC i grupa klastera iz asocijacije, i u Austriji, i u Nemačkoj, i u Švedskoj, i Finskoj i tako dalje, i u Sloveniji čak imamo izuzetne primjere. I klasteri su zaista kotirani na jedan pravi način. Mi zajednički bi trebalo da radimo te buduće programe podrške i mi bi trebali na taj način da sugerišemo šta je ono što je nama konkretno potrebno. To je, na primjer, eto neko moje viđenje, a kada su u pitanju mali i srednja preduzeća, iskoristila bih priliku da ih pozovem. Jer na primjeru u našem klasteru oni su i tekako povećali svoju konkurentnost, svoj profit i naučili su mnogo od svojih kolega koji su velike firme ili preko klastera, prilikom obuka, prilikom treninga, prilikom angažovanja stranih eksperata, dobili su velika znanja. A to sigurno kao male firme nisu u mogućnosti sami da urade. I ako mogu da iskoristim priliku, u subotu Cluster Facts će uzeti učešće na multikongresu koji se organizuje u Radisson Blu hotelu. Privredna komora Srbije i Nemačka privredna komora zajedno za svoje članice su dali tu mogućnost i mi ćemo iskoristiti naših 2 sata od 10 do 12 ujutru u subotu da svim zainteresovanim ljudima ulazi slobodan, može da dođe ko želi, pokažemo na primjeru Cluster Facts kako smo mi to uspeli.
Pa mi iz Intera mislimo da je neophodno dalje promovisati koncept klasterizacije preduzeća i promovisati uspješne primjere klastera u Srbiji, baš kako bi mala i srednja preduzeća bila više upoznata šta je to klaster, kako funkcioniše i koje prednosti mogu da imaju od učlanjenja.
Što se tiče IT sektora, prvo ja bih rekla da su kompanije spremne da se udruže, spremne su da taj način, da kažemo, da pomognu i sebi i da utiču i na druge. Sa strane asocijacije mislim da postoji jasna volja da se druge industrije također uključe u korišćenje novih tehnologija i na taj način unaprede svoje poslovanje. Upravo taj segment smo, da kažem, kao IT klaster insistirali da se nađe i u IT strategiji koja je odobrena od strane vlade, a na njoj je radilo Ministarstvo trgovine, telekomunikacije i turizma. Pre neki dan je, da kažemo, strategija odobrena, prošla je i verovatno će biti ono što smo i preporučili, a to su programi koji će omogućavati neka sredstva dodatna za upravo kompanije iz drugih sektora kako bi implementirali nove tehnologije.
Eto teme za emisiju, hvala na informaciji.
Evo na kraju da kažem da je Razvojna agencija Srbije otvorena za sve predloge, za sve inicijative. Ja ovom prilikom pozivam sve klastere, zainteresovane male i srednje preduzeće, preduzetnike, da budemo jedna institucija, da radimo na jačanju partnerstva, da razvijemo nove projekte.
Dakle, svi ste optimisti, interesantno.
Naravno, da, ovo je jedna zapaljena oblast, razvojna. I mogu da kažem da mi svi zajednički sarađujemo već više godina.
Da, jako retko ovdje u studiju možemo da okupimo ljude koji se bave biznisom ili su uključeni u rad vlade, a da ne nabraju samo probleme. Dobro, uspjeh uvijek zvuči lako kad razgovarate sa uspješnima. Razgovarali smo u ovih evo, sat vremena o tome koliko su klasteri zaživjeli u Srbiji. Čuli smo iskustva iz onih sektora gde jesu zaživjeli i čuli smo da zaista postoji način koji nije toliko komplikovan i toliko nedostižan da se osnivaju klasteri i da klasteri dalje potpomažu firme, tako da, eto, ako ste u nekom konkretnom biznisu i ne znate da li postoji vaš klaster, raspitajte se, možda ga osnovite, možda i dobijete neki novac od razvojne agencije. Naše večerašnje gošće bile su Jasna Žarković iz Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj, Maja Pejčić iz Razvojne agencije Srbije, Slađana Milojević, menadžerka klastera modne i odevne industrije i Marina Blagojević iz Asocijacije srpskih klastera, kao i IKT mreže. Moje dame, hvala na gostovanju.
Hvala.
Dragi slušalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Ja sam Nenad Manitarević, a emisiju U središtu pažnje možete slušati svakog radnog dana od 17.05 do 18.00, a toliko će biti za tačno 1 minut.